Gud til å stole på. At han har gitt løfter til Israel som han aldri vil bryte. Det ikke sånn at vi som kirke har erstattet Israel, nei. Israel fortsatt Guds folk. Fordi Gud kan ikke lyve. Når han har utvalgt noen, så vil han alltid holde det løftet. De fortsatt utvalgt. De hans folk. Og alle paktene i Bibelen, hvem de inngått med? Fra Guds side det inngått med Israel. Og så får vi lov å være podet inn. Vi så heldige å få lov å komme inn i den rike arven som jødene har. Men alle paktene Gud har gjort gjennom historien gjort med Israel. Og det derfor jeg skal snakke om fire pakter i dag. Om de fire paktene Gud har gjort med Israel. Og hva en pakt for noe? Det et ord som har mistet sin betydning i vårt samfunn. Og vi kan se vi kan høre fra 1. Samuel 18:3 hvordan Jonathan han sluttet en pakt med David fordi han hadde ham så kjær som sitt eget liv. Han tok av seg kappen han hadde på og ga den til David sammen med stridsklærne og sverdet, bunen og belte. Og dette var en avtale de gjorde at de skulle stå opp for hverandre, og det gjaldt livet ut. Så det vil si hvis en brøt denne pakten, så ville den personen måtte dø. Så sterk var den blodspakten mellom David og Jonathan. Men så har vi en annen pakt som vi fortsatt har i vårt samfunn, og det jo ekteskapspakten. Og det også en avtale som juridisk bindende resten av livet. Og en som har tatt en doktoravhandling faktisk når det gjelder ekteskapspakten, en som heter Hugenberger, han sier at det viktigste ved en ekteskapsinngåelse i det gamle testamentet at det Gud, altså Jahve, som blir identifisert som hovedvitne innenfor pakten mellom en mann og en kvinne som sier at for resten av livet skal vi leve sammen. Det ikke herlig? Så Gud vitne i denne pakten, så det en pakt vi fortsatt har i vårt samfunn, men det alt for mange som tar lett på den pakten. For en pakt noe som gjensidig bindende resten av livet. Og derfor det veldig viktig å forstå dette, hvor alvorlig en pakt før vi da snakker om de ulike paktene som Gud gjør med Israel. Den første pakten, vi klare for det? Sitter dere ytterst på stolen? Ja, det bra. Det Abrahamspakten. Og det som skjer i Abrahamspakten at Gud velger seg ut et folk. Et folk han kan vise sin herlighet på, sånn at verden ser hvem han Tenk dere hvordan Gud tenker. Når det regner, og folk blir glade og takknemlige, nå kommer det vann til åkeren. Vet du hva de gjorde da? Da begynte de å tilbe sine guder og si takk for at det kom regn. Ikke sant? De begynte å takke sine egne avguder for de gode tingene som skjedde. Så tenker Gud, hvordan kan jeg vise at jeg Gud? Han hadde en genial plan. Ja, jeg velger ut et folk som vil være mine ambassadører, som vil vise verden hvem jeg Den nåden og den utvelgelsen og det jeg gjør med dette folket vil være et vitnesbyrd for resten av verden at jeg Gud. Jeg den sanne Gud. Så det ikke Baal som gir regn. Det ikke disse andre gudene som gir regn og som gjør at sola står opp på morgenen og som gjør at vi ser alt det nydelige rundt oss. Nei, det Israels Gud. Og det ser vi gjennom Gamle Testamentet hvordan det faktisk blir et vitnesbyrd det som Gud gjør med Israel. Blir et rykte som går til alle de andre folkene. Det finnes en Gud som større enn alle andre guder. Det Israels Gud. Bare hør på dette, dere kan bare lytte. Jesus kommer snart tilbake, så vi rekker ikke slå opp. I Josva 2. Hør hva Rahab sier. Rahab altså denne prostituerte som i Jeriko, og som har hørt et rykte om hvem da? Om Israels Gud. Hør hva han sier for noe. Jeg vet at Herren, Josva 2:9, jeg vet at Herren har gitt dere landet, sier hun, og at frykten for dere har falt over oss. Alle som bor i landet skjelver for dere. For vi har hørt hvordan Herren tørket ut vann i Sivsjøen foran dere da dere dro ut av Egypt, og hva dere gjorde med de to amorittkongene på den andre siden av Jordan, Sihon og Og, som dere slo med bann og utslettet. Da vi hørte om dette, smeltet våre hjerter bort, og vi mistet motet på grunn av dere, sier hun. For Herren deres Gud Gud både i himmelen der oppe og på jorden her nede. Det ikke herlig? Det, på grunn av dette, denne utvelgelsen av dette folket, så kommer Rahab, en hedning, og sier, jeg tror at deres Gud den guden som Gud der oppe og her nede. Det et vittnesbyrd for folkene om hvor stor Gud Utvelgelsen av dette folket. Det som med Abraham, Abraham jo ikke en sånn prektig fyr, han jo en hedning som Gud utvelger. Han jo ikke født jøde, ikke sant? Han en hedning som ikke aner noe om Gud, men som Gud åpenbarer seg for. Slekta hans vet ikke noe om Gud, men Gud åpenbarer seg for Abraham. Og så kaller han Abraham. Og hva det som kjennetegner Abraham? Det tro. Det derfor Gud utvelger Abraham. Det at han, Gud ser i Abrahams liv. Han har tro. Han har tillit til Gud. Og derfor står det i Hebreerne 11:8. Jeg kan bare lytte. I tro var Abraham lydig da han ble kalt. Så han dro til et land som han skulle få i arv. Han dro av sted uten å vite hvor han kom. I tro levde han som fremmed i det landet Gud hadde lovet han. Han bodde i telt sammen med Isak og Jakob, som var medarvinger til det samme løftet. For han ventet på byen med de faste grunnvoller, den som er Gud til byggmester og skaper. Det vil si, det var på grunn av tro at Gud velsignet Abraham og sa, som du sa, Erland, i deg skal alle slekter velsignes. Og hva handler tro dypest om? Det handler om en tillit til Gud. Tillit til at jeg kan stole på Gud. Og sånn det i et hvert kjærlighetsforhold, ikke sant? Hvis ikke vi kan stole på partneren, så det ikke noe å bygge på. Hvis kona mi sier, hvis jeg sier til kona mi, kan ikke du hente i barnehagen i dag? Ikke i dag da, men på mandag for eksempel. Og så sier jeg, ja, sier hun, jeg skal gjøre det. Og så når hun kommer til barnehagen, så jeg der allerede. Og så sier hun, hvorfor du her? Jo, jeg stolte ikke helt på at du kom til å gjøre det. Ikke sant? Tror du dette forholdet vil vare lenge? Nei. Alle forhold bygges på tillit. Og sånn det med Guds forhold også. Gud bare lengter etter at vi skal stole på han. At det like tungt som du sitter på stolen din nå, noen sitter tyngre enn andre, like tungt skal vi stole på at hans løfter holder. Vi trenger ikke noe B-plan. Vi trenger ikke noe C-plan. Vi har bare Guds plan. Vi har bare Gud å stole på. Det tro, det tillit. Og det var det Gud så hos Abraham. Og på grunn av denne troen, så sier han, du skal være troens far. Du skal være en som ikke bare jeg gir et slekter, men alle slekter på jorden skal velsignes. Hedningefolkene skal velsignes på grunn av den troen du har. På grunn av den tilliten du har til meg. Gud ble så dypt berørt i sitt hjerte over denne tilliten Abraham hadde. Han dro til et land han ikke visste noe om. Han visste ikke hvor det var. Han bare hadde én ting å gå på, og det var Guds ord. Det var Guds ord. For en tillit, og det rørte ved Guds hjerte. Og derfor sier Gud, deg, Abraham, ut fra deg skal en slekt komme som større, som flere enn stjerne på himmelen. Og i deg skal alle slekter på jorden velsignes. Det det Israel dypest sett handler om. Det denne troen som Abraham hadde og viste. Og han vårt forbilde. Han troens far. Det står i Romerne 4:13, for det var ikke ved loven Abraham og hans ett fikk løfte om å arve verden, men ved den rettferdighet en får ved tro. Amen. Det nesten til jeg blir litt sånn ivrig her. Takk, Jesus. Så jødene ble ikke utvalgt fordi de var så flinke, eller de var et spesielt folk. 5. Mosebok 7:7, bare lytt på dette. Når Herren hadde godhet for dere og valgte dere ut, var det ikke fordi dere var større enn alle andre. For dere det minste av alle folkene, sier Gud. Men fordi Herren elsket dere og ville holde eden han hadde sverget med deres fedre, førte Herren dere ut med sterk hånd. Så Romerne 11 også underviser oss, jødene de elsket på grunn av fedrene. Det denne troen til Abraham, og så denne spesielle oppgaven de har fått. Så de fikk gjennom Abrahamspakten fikk Israels folk et oppdrag og være et lys for hedningefolken og vise hvem Gud vise hans storhet, vise at det finnes bare en Gud. Det Abrahams, Isaks og Jakobs Gud. Og så sier man, og der har jo biskopen i Norge virkelig bommet på målet, når de snakker om ulik type menneskeverd. Ikke sant? At man ved å på en måte si at Israel Guds utvalgte folk, så gir man for eksempel palestinerne mindre menneskeverd enn jødene. Men det bare tull. Fordi det at de utvalgt, betyr ikke at de høyere elsket av Gud. Alle like høyt elsket av Gud. Du like høyt elsket som jødene elsket av Gud. Men det det at Gud har gitt dem en spesiell plan. Og han har en plan for dem. Og hvis Erna Solberg hadde kommet inn her i dag, hadde vi behandlet henne akkurat likt som alle andre? Nei, vi må innrømme det. Hun hadde fått kanskje en ekstra applaus, kanskje en ekstra drue her borte på serveringen. Ikke sant? Det en norsk måte å gi ære på. Vi ville æret henne spesielt. Hun noe mer verdt enn oss andre? Nei, men hun har en spesiell oppgave. Hun statsminister i Norge, og derfor behandler vi henne med ekstra stor respekt. Og sånn det også, vi reiser oss ikke sant, for den gravide dama på toget. Hun gjør en spesiell oppgave, hun bærer et barn. Vi viser respekt, fordi Gud har utvalgt dette folket, så ærer vi dette folket for den prisen de har betalt for å gi frelse til verden. Jesus sier i Johannes 4,22, frelsen kommer fra jødene. Og Zakaria 2,12 sier jo at, for så sier Herren over herskarene, den herlige, etter at han sendte meg til folkeslagene som plyndret dere, den som rører dere, rører ved min øyensten. Det var en kveld der jeg skulle lese en bok. Jeg hadde var alene hjemme og tenkte, nå skal jeg virkelig kose meg. Så fikk jeg plutselig noe inn i øyet, et rusk i øyet. Og jeg holdt på hele kvelden. Jeg klarte ikke å lese noen ting. Hele kvelden gikk bort til å få ut et rusk i øyet. Jeg ble røre og røre. Og sånn, sier Gud, sånn det for meg når dere rører ved Israel. Når dere holder på å tulle med Israel, når dere boykotter Israel og holder på, det et rusk i øyet. Det ikke lurt å være rusk i øyet til Gud. Han sier, Israel min øyensten. Ikke mess med Israel. Ikke mobb kameraten min, sier Gud. På godt kebab-norsk. Så ved å utvelge Israel, så får dette folket en spesiell plass i Guds frelsesplan. Og det vi ser da, når Abraham blir uttalt og får dette landløftet i 1. Mosebok 15, så står det at rovfugler slo seg ned på skrottene, og Abraham ble grepet av en stor redsel. Altså han begynte å se og forstå den store prisen dette ville koste han å være utvalgt, og det folket. Og det det nettopp det som jødene alltid sier. De sier, vi vil bare være som alle andre, vi vil ikke være utvalgt. For det en pris ved å være utvalgt, og sånn vet alle vi som står i tjeneste. Det koster å lede, det koster å være utvalgt. Og det et uttrykk om Jesus, Herrens lidende tjener. Og det har virkelig Israel også forvært. De har måttet være Herrens lidende tjener for å bringe fram evangeliet, paktene, løftene, alt det, så har de betalt et enorm pris for dette her. Og dette er jo åndelig. Det står om i Johannes åpenbaring 12, denne kvinnen som blir forfulgt av slangen. Og det står hun hadde 12 stjerner på hodet, det vil si det Israel, som fødte et barn som skulle herske over jorden med jernstav, det Jesus. Så det Israel som føder fram Jesus, og på grunn av det så blir slangen sint på denne kvinnen. Og vil ta denne kvinnen, og dette det åndelige hatet som mot Israel, antisemitisme, kan man ikke forklare logisk. Det noen som har velsignet verden, så det jødene. De har gjort, bare hele verden ser til Israel nå, ikke sant, når det gjelder vaksinering og så videre. Jødene har alltid vært en velsignelse. Hvorfor det blitt forfulgt? Det åndelig. Det åndelig, et åndelig hat. Og så står det videre at først så forfølger slangen denne kvinnen som har født guttebarnet, og så forfølger hun de andre av kvinnens slekt. Det vil si de som holder Jesu vitnesbyrd og Jesu bud, det vil si de kristne. Så djevelen tar alltid først jødene, og så tar han de kristne. Fordi han hater Jesus, rett og slett. Og at den planen, frelsesplanen Gud har hatt med jødene, og den frelsesplanen Gud har også med hedningefolkene, og de som kommer til tro på Jesus. Så det som da skjer når Gud gir da Abrahamspakten, at det disse to offerstykkene, disse to stykkene av dyrene deles på midten, og så det bare Gud som går mellom. Det vil si det Gud som inngår pakten ensidig. Det vil si landløften og alt dette, det en pakt Gud gir til Abraham, uten å si at Abraham, du må gjøre det og det. Nei, Abraham sover. Men Gud går gjennom stykkene. Gud går mellom offerstykkene, og derfor Abrahamspakten, utvelgelsen av Abraham, utvelgelsen av folket, det baseres ikke på Israels gjerninger. Det baseres ikke på deres prestasjon, samme landløfte. Det en ensidig pakt, ikke gjensidig, men ensidig fra Guds side. Jeg velger å utvelge dere, uansett hva dere gjør, selv når dere gjør feil. 1. Korinterne 10, Paulus underviser menigheten og sier, på samme måte som Israels folke drev med avgudstyrkelse og ble straffet, på samme måte skal dere lære av det og ikke gjøre det. Ikke sant? På samme måte som de murret i ørken, skal ikke dere klage. Det vil si han bruker også det Israel gjør feil. Det, til og med det blir til velsignelse. Fordi det handler ikke om Israels prestasjon, om jødenes prestasjon. Det en ensidig utvelgelse av dette folket. Det baserer seg ikke på gjerninger, og det kan dere studere i 1. Mosebok 15, og vers 7 og utover, og spesielt vers 17, og hvordan dette både landet og folket blir utvalgt. Så dette en pakt som man gjør, og denne beslutningspakten noe av det viktigste som skjer i frelseshistorien. Fordi hvis du tenker at du har en rik onkel i Amerika som gir deg 1 million kroner, hvilket øyeblikk det viktigste? Det når den rike onkelen bestemmer seg for å sende deg pengene for å skrive testamentet sitt, eller det øyeblikket du får pengene på kontoen? Det det første, ikke sant? For Abrahamspakten en beslutningspakt. Det vil si Gud beslutter å velsigne og frelse verden gjennom denne pakten. Dette den viktigste, men for oss så blir det en ny pakt. Den som på en måte får det mest vesentlige, fordi da kommer alt til gode, det som Gud gjorde allerede i Abrahamspakten. Så den kjempeviktig. Gud viser, han har utvalgt Israel, han vil velsigne nasjonene. Og så står det, i Galaterne 3:29, og hører dere Kristus til, dere Abrahams ett og arvinger etter løftet. Det vil si at hvis løftet til Abraham trer ut av kraft, så forsvinner sikkerheten til vår frelse. Da kan Gud også si, nei, du ikke frelst. Ikke sant? Hvis Gud først begynner å bryte sine løfter, da kan vi ikke være sikre på noen ting. Men fordi at Gud alltid holder det han lover, fordi han holder sin Abrahamspakt, så vet vi at, ja, jeg kan være sikker på min frelse. Jeg har frelse. Jeg har fått legedom med hans sår. Alle disse løftene, det begynner med at Gud sier, Abraham, jeg velger ut deg. Amen. Amen. Jeg kunne snakket i timesvis her. Jeg må bare nesten gå videre. Vi kan gå til den mosaiske pakt. Og den mosaiske pakt handler dypest sett om at Gud viser sin vilje til menneskene gjennom å gi loven, de 10 bud, blant annet, til jødene. Og pakten med Moses, det en kjærlighetspakt. Jeremia 31-32 i 1930-årsskiftet sier, ikke som en pakt jeg opprettet med deres fedre på den dag, da jeg tok dem ved hånd for å føre dem ut av Egyptens land. Den pakt med meg som de brøt, enda jeg var deres ektemann, sier Herren. Altså det var en ekte pakt, det vil si det var en pakt hvor Gud viste sin kjærlighet ved å gi dem loven, ved å gi dem åpenbaringen om sin guddommelige vilje. Ikke det herlig? Så loven, det er en gave Gud ga menneskene. Og så det jo sånn, så sier du, loven, er ikke det noe forferdelig da? Nei, loven gir diagnosen, ikke sant? For at vi skal forstå at vi syke, og så kommer medisinen, det Jesus. Så det vil si, loven viser hvor syndig synden egentlig Hvis du, hvor mange tror en sau hvit? Ja, bra, riktig. En sau, den ser hvit ut. Hvis du tar et hvitt A4-ark ved siden av en sau, så ser du at sauen ikke veldig hvit. Ikke sant? Det handler om en standard. Menneskeheten kunne si, ja, jeg klarer meg, jeg flink, jeg hjelper eldre over veien, jeg bruker munnbind og så videre. Jeg kjempeflink, jeg kommer til himmelen. Men så sier Gud, her standarden. Her de ti bud. Har du noen gang, ikke sant, løyet? Har du noen gang stjålet? Og så liten ting. Og så kommer Guds standard. Bare en liten gifter opp I et glass rent vann, og det over med deg. Ikke sant? Guds standard der oppe. Og det det budene kommer for å si, vi klarer oss ikke. Det helt umulig å gjøre oss gode nok til å bli frelst. Derfor så trenger vi å se det, og derfor viser Gud sin vilje. Det en kjærlighetshandling på samme måte som I et ekteskap eller et kjærlighetsforhold. Når partneren din viser hva hun eller han egentlig vil, da begynner forholdet å bli seriøst. Ikke sant? Sånn som Maria, slutt å ha skapdørene oppe. Ikke sant? Det kom ganske tidlig I ekteskapet. Det irriterer meg veldig når du åpner de skapdørene og ikke lukker dem igjen. Ikke sant? Viljen åpenbares. Det var dypt, dypt. Og jødene, de gleder... Jeg bodde jo I Israel I 9 måneder, og da så jeg på denne dagen, denne feiringen av loven, Simcha Torah, hvor jeg bodde det, like ved det ortodoxe kvartalet, og så hvordan de danset av glede over loven. De jublet over loven. Tenker du, det noe jubel over? Ja, de jublet over loven, fordi Gud hadde vist dem sin vilje, åpenbart hvem han var. Og denne mosaiske pakt var så sterk at det står I Salme 105 at Gud førte dem ut av Egypt med sølv og gull. Ingen I stammene han snublet. Det vil si de hadde vært under slaveåk og blitt piska og plaget I så mange år. Men når de gikk ut av Egypt, så var det ingen som snublet ordet som brukes kushel på hebraisk. Ingen av de snublet, ingen var svake blant dem, sier King James. Det vil si, det var legedom. Når de spiste påskelammet, var det legedom I den mosaiske pakt. Så det et bilde på Jesus. Det legedom. Amen. Den var sterk, denne mosaiske pakten. De fikk legedom. 3 millioner mennesker var helt friske etter å ha vært under slaveåk I så mange år. Men så det da at det følger en forbannelse for ikke følge loven, og det står det om I 5. Mosebok 28, men så står det da at Jesus, når han dør på korset, så rammer denne forbannelsen Jesus. Og så sier du, hva har loven med oss å gjøre I dag? Paulus underviser jo om at når vi lever I ånden, så vi ikke under loven. Men vi vil ved ånden ikke gjøre noe annet enn det loven sier. Det vil si at ånden vil ikke viske, si til deg nå har du mistet følelsene for ektefellen din, nå kan du bare skille deg. Den hele ånden vil ikke si det. Fordi det går mot budene, det går imot de 10 bud. Så når Paulus underviser, så tar han opp den mosaiske pakten og sier, jeg løfter opp, det standarden. Og så kjærlighetsbudet, alt dette oppfylles I kjærlighetsbudet og I det å bli ledet av den hellige ånd. Amen. Så den mosaiske pakt viktig også for oss I den nye pakt. Og så kommer den nye pakt I Jeremia 31, bare lytt på dette 31. Se, dager skal komme, sier Herren, da jeg slutter en ny pakt med folka på livets senter. Det som står? Nei. Med Israels hus og Judas hus. Ikke sånn en pakten jeg sluttet med fedrene deres den dagen jeg tok dem I hånd og førte dem ut av Egypt. Den pakten brøt de, enda jeg var deres herre, sier Herren, altså den mosaiske pakt. Men dette pakten jeg vil slutte med Israels hus og de dager som kommer. Jeg legger min lov I deres sinn og skriver dem I deres hjerte. Jeg skal være deres Gud, og de skal være mitt folk. Da skal ingen lenger undervise sin neste og sin bror og si, kjenn Herren. For de skal alle kjenne meg, både store og små, sier Herren. For jeg vil tilgi skylden deres, og ikke lenger huske synden. Så det vil si, det en ny pakt som han gjør med Israels hus, men så underviser Paulus, vi blir podet inn som en kvist, en vill oljekvist, på dette treet. Så vi får også del I den nye pakt, det ikke herlig? Det gis oss ved nåde. Og når da, Jesus underviser I Johannes 15 og sier at «Jeg vintreet, dere grenene, uten meg kan dere ingenting gjøre», så det jo en sånn der klangbunn hos disiplene. For de har selvfølgelig lest Jesaja 5,7, det har vi alle, ikke sant? Jesaja 5,7, der står det at «Vingården til herskarenes herre Israels hus, og menneskene I Juda det han har plantet og det han fryder seg ved». Men så står det, han forventet rettferdig dom, men se, det var bare blodsutgytelse og rettferdighet, men se, det var bare et nødrop. Det han sier at Israel var vintreet, men nå I den nye pakt jeg vintreet, sier Jesus. Og så sier han til disiplene som hva da? De jøder. Han sier at bli meg, så skal jeg bli dere. Og da vil dere gjøre de gjerningene som Israel kalt til å gjøre fra begynnelsen av. Nemlig rettferdighet, godhet. Dere klarer det ikke i egen kraft, men jeg, ved min ånd, vil hjelpe dere. Amen. Når det blir i meg, og mine ord blir i dere, så vil dere oppfylle det kallet jeg har gitt Israel. Og det gjelder jo ikke bare jødene, men det gjelder oss som har blitt podet inn. Det ikke herlig? Så det Jesus i oss som gjør de gode gjerningene. Israel prøvde så godt de kunne, det gikk ikke. Men så sier Jesus, jeg gjør det nå. I den nye pakt til Israel og til hedningene, så det jeg som vintreet. Og dere skal få lov til å ta del av den frukten jeg gjør i dere. Amen. Og så det Davidspakten, som vi tar noen minutter på. Jeg tror, Dag Evin, jeg må nesten ha 12 timer neste gang. Davidspakten. Da sier disiplene i Apostlenes gjerninger 1, vers 6, så står det. Så spør disiplene Jesus, Herre, er tiden nå kommet da du vil gjenreise riket for Israel? Så sier Jesus, jeg vil ikke gjenreise Israels rike. Nei, han sier, det ikke dere gitt å kjenne tider og stunder som far har fastsatt av sin egen makt. Det vil si, timingen ikke her akkurat nå, men så sier han, dere skal få kraft i den hellige ånd kommer over dere. Det vil si, jødene blir fylt med den hellige ånd, og så blir de et vittne for folkene, og så kommer det en dag hvor Jesus gjenoppretter i riket for Israel. For det handler om Davidspakten, det handler om Natan-løftet, som David får av Natan, at det vil alltid sitte noen på tronen fra din slekt, og det Jesus. Han Davids sønn. Amen. Jesus skal råde i det nye Jerusalem. Jerusalem igjen sentrum av verden, og Jesus gjenoppretter riket. Dere kan lese om både Jeremia 3, Åpenbaringen 2, Zakaria 14 om tusenårsriket, Jesaja 2 om fredsriket. Det handler om at, som 4. Mosebok sier, en stjerne stiger opp av Jakob. Det altså Jesus. Et spir løfter seg fram fra Israel. Det Jesus, kongenes konge, som skal regjere fra Israel gjennom Davidspakten. Amen. Det gjenreisningen for Guds rike og for Israels rike. Så Gud har ikke glemt sitt folk. Gud har fortsatt en plan med Israel. Både, ikke sant, hvis deigen hellig, underviser Paulus om, det brødet også, det vil si, og hvis roten hellig, så også resten av treet og grenene det. Det vil si, når fedrene det, så også da Israel hellig. De elsket på grunn av fedrene, de altså utvalgt, men så de fiender av evangeliet. Men så jo det store som Paulus underviser om, at når Guds store plan var det at Israel skulle først si nei til Jesus, for at hedningefolkene skulle få del av evangeliet, og så skulle jødene da bli misunnelige på hedningene. Og så skulle den velsignelsen bli enda større når jødene i fullt tall kommer til Jesus. Det ikke herlig? Og så spør du kanskje, hvorfor gjør Gud det på denne måten? Og da bare sier Paulus, han på en måte utpassionerer, hvem kjenner Herren sin? Hvor stor ikke Gud, hvor stor ikke hans visdom, hans veier høyere enn våre veier. Amen. Gud valgte det i sin storhet å gjøre det på denne måten. Og så blir det en dag at på samme måte som Josef viser sin sanne identitet for sine brødre, så blir det at Jesus viser. Han snakket egyptisk, Josef. Han hadde egyptiske klær. Men så plutselig så åpenbarer han hvem han egentlig er. Sånn vil det være for jødene. Og da sier Matteus 23 at Israel skal si, velsignet være han som kommer i Herrens navn. Og Paulus underviser, da skal hele Israel bli frelst. Det ikke herlig? Hele Israel blir frelst når Jesus åpenbarer seg som jødenes messias. Jeg jo deres messias. Jeg ikke en hedning. Jeg deres messias. Det ikke det herlig? Og hva kan vi da gjøre frem til den dagen hvor det skjer? Vi kan får lov å be om fred for Jerusalem. Vi kan be for Israel. Salme 122. Be om fred for Jerusalem. Må de som elsker deg leve trygt. Og så kan vi være med å gi økonomisk støtte blant annet til Internasjonal Kristen Ambassade. Det står, Paulus sier, på grunn av hedningene har dere fått del av jødenes åndelige goder. Da skal vi også tjene dem med de timelige. Det vil si også med vår økonomi. Og så det å stå opp for Israel. Og det, og Jesaja 40 sier, trøst, trøst mitt folk, sier Herren. Og det jo dette, og det jeg opplevde i mitt liv, det så lite som skal til da, for å oppmuntre. Da jeg var student på MF, så var det var det seminar på universitetet i Oslo, eller det var i Chateauneuf, hvor Kåre Willoch skulle komme og snakke om Israel. Ja, jeg hører det ler, og det gjorde jeg også. Han holdt på, det var vel i 1,5 timer, med bare hat, og det var bare hat, altså. Og masse løgner om Israel og historiske feil. Og da tenkte jeg, og så var hele, alle klappa, det var Chateauneuf, det var masse ikke sant, ungdommer der som var så ivrige, og var så takknemlige for det Kåre delte. Og så hadde jeg bestemt meg for, jeg skal si noe, ikke sant? Så da gikk jeg opp på talerstolen der, og begynte å snakke og så påpeke historiske feil i det han hadde sagt, Kåre Willoch. Og blant annet siterte jeg siterte jo blant annet en britisk høykommissær og så videre om den befolkningsstammen som manglet i Israel på 1890-tallet når de begynte å komme tilbake. Og så siterte jeg også Mark Twain og sa at dette folket trenger er en befolkningsstamme, sånn. Hadde Mark Twain skrevet når han dro gjennom disse områdene. Og så bare avskjærer Kåre Willoch etterpå, han er skikkelig sint, og så avskjærer han og sier, vi kan da ikke tro på Mark Twains eventyr, ikke sant? Så bare kutter han meg på den måten, og mens jeg snakket der, så bare folk buet, vet du, de var så sinte på meg. Og da, etterpå så kjente jeg meg liksom litt sånn der nedtrykt. Jeg satt på T-banen liksom tenkte, dette var litt av en kveld. Alle, hvis de hadde hatt tomater, jeg sikker på at de ville kaste tomater på meg. Men så var dagen der og skrev om dette, og gjorde intervju med meg etterpå, og hvorfor gjorde du dette, og så videre, og så fortalte han det som hadde skjedd. Og så plutselig får jeg invitasjon fra den israelske ambassaden, og så blir jeg invitert der på kaffe av ambassaderåden Aviad Ivri. Og så snakker vi sammen, og så blir vi venner, og så inviterer han meg på påskemåltid med familien. Han sier, det gjorde så dypt inntrykk på meg at du ville stå opp, at du våget å stå opp når alle andre talte imot, at du våget å stå opp imot det. Og så inviterte han meg til en samling. Han sa, her på den samlingen er de 10 beste venner i Israel i Norge. Fikk jeg komme dit? Jeg hadde bare sagt noe. 5 minutter. Ikke sant? Og fikk bli godt kjent med familien og virkelig bare være der som en representant for Jesus der, at vi elsker Israel, ikke sant? Så lite som skulle til, men det handler om å stå opp, amen. Det handler om å trøste Guds folk, det handler om å tørre når alle andre taler imot, så, å tørre å stå opp og tørre å gjøre det, gå litt mot strømmen. Og da jeg bodde i Israel, så var jeg blant annet også på Yad Vashem, på Holocaust-museet. Og så spurte jeg Gud da, hvorfor Gud lot dette skje med ditt folk? Hvorfor tillot du at så mange av ditt eget folk ble drept? Og så hørte jeg Gud sa til meg, hvorfor tillot de kristne det? Det var millioner av kristne i Europa. Hvorfor var det så få som sto opp imot antisemitismen, mot jødehatet? Hvis alle de millionene hadde stått opp, ville det aldri skjedd. Tenk på det. Og dere er min kropp på jorda. Amen. La det aldri skje igjen. La oss alltid stå opp for dette folket. Amen. Og da skal jeg bare avslutte med den stygge andungen av H.C. Andersen. Det som er med den stygge andungen, dere kjenner jo eventyret, er jo at det er en svane som blir født blant ender, ikke sant? Og denne blir mobbet fordi den er annerledes. Men egentlig har denne svanen et høyere kall. Den er mye vakrere egentlig. Men fordi den er annerledes, så blir den hakket på. Og så forstår vi jo det at vi vet jo at det er en svane som har en høyere rang enn disse endene. Ikke sant? Men disse endene er så smålige, så de hakker på den hele tiden. Og da sier H.C. Andersen, det gjør ikke noe å være født i andegården bare så lenge man har ligget i et svanegg. Det også, dette på slutten av historien. Den følte seg ordentlig glad over all den nøden og motgangen den hadde opplevd. Nå forstod den seg virkelig på den lykken og alt det vidunderlige som hilste den. Og de store svanene svømte rundt omkring den og strøk dem med nebbet. I hagen kom det noen små barn. De kastet brød og korn ut i vannet, og den minste ropte, «Der er en ny svane!» Og de andre barna jublet med, «Ja, der har det kommet en ny!» Og de klappet i hendene og danset rundt. Så løp de etter far og mor, og det ble kastet brød og kake i vannet. Og alle sammen sa de, «Den nye er den peneste!» Så ung og så vakker, og de gamle svanene neiet for dem. Dette er menigheten som neier for Israel. Amen. Da følte den seg helt unnselig og gjemte hodet bak vingene. Den visste ikke selv hvorfor. Den var bare så alt for lykkelig, men slett ikke stolt. For et godt hjerte blir aldri stolt. Den tenkte på hvordan den hadde blitt forfulgt og forhatt, og hørte nå alle si at den var den vakreste av alle vakre fugler. Og svarthyllene bøyde grenene sine helt ned vannet til den, og sola skinte så varmt og så godt. Da bruste fjærene dens, den slanke halsen hevet seg, og av hjertet jublet den. Så mye lykke drømte jeg ikke om da jeg var den stygge andungen. Amen.